Passive Wave Story Series 2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมพอกอนนท์ยินดีต้อนรับสู่ Passive Wave Story Series 2รายการที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังทุกคนลองคิดภาพตามนะครับหากมีผู้จัดการกองทุนชื่อนายจิตตะผู้จัดการกองทุนคนนี้รู้เรื่องการลงทุนทุกอย่างและรู้สถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วงเวลาเป็นอย่างดีถ้าสมมติว่าผมนำผู้จัดการกองทุนคนนี้มาลงทุนแข่งกับกลุ่มเด็กมัธยม1หรือเด็กอายุประมาณ13ขวบคุณคิดว่าใครจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่ากันผมคิดว่าชื่อของเอพิโซดนี้น่าจะสปอยคุณผู้ฟังไปแล้วว่าใครชนะแต่มันเป็นไปได้จริงๆงั้นเหรอที่กลุ่มเด็กม.1จะเอาชนะผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถได้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ติดตามเราเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราว Passive Wealth Story ที่เราตั้งใจเรียบเรียงมาเล่าให้คุณได้ฟังในครั้งต่อๆไปและเป็นกำลังใจสำคัญให้ผมด้วยนะครับเรื่องราวนี้ถูกค้นพบโดยปีเตอร์ลินส์ผู้จัดการกองทุนในตำนานที่ทำผลตอบแทนทบต้นให้กองทุนได้สูงถึง 29.2% ในระยะเวลา13ปีและถูกนำมาเล่าอย่างละเอียดในหนังสือของลินส์ที่มีชื่อว่า Beating the Street หรือชื่อไทยตีแตก Wall Street ที่เป็นหนังสือขายดีระดับโลกนั่นเองครับหากใครอยากฟังประวัติเพิ่มเติมของลินส์แนะนำให้ไปฟังใน Passive Wealth Story ซีรีส์แรกตอนที่3เกี่ยวกับทฤษฎีงานปาร์ตี้ค็อกเทลนะครับเรื่องราวของกลุ่มเด็กอายุ13นี้ได้เปลี่ยนมุมมองการลงทุนของผู้คนที่ได้ฟังไปโดยสิ้นเชิงและเพิ่มน้ำหนักถึงประโยคที่ลินส์เคยกล่าวเอาไว้ว่าคนธรรมดามีโอกาสทำผลตอบแทนได้ดีกว่าเหล่าผู้จัดการกองทุนแต่เรื่องราวมันจะเป็นยังไงและมีความน่าสนุกมากแค่ไหนต้องฟังตอนนี้ให้จบกันแล้วล่ะครับกับเรื่องราวของกลุ่มเด็กม.1ที่ทำผลตอบแทนทั้งชนะดัชนี S&P 400และชนะ 99% ของกองทุนรวมหุ้นกับชื่อเรื่องเซียนหุ้นที่ว่าแน่ก็ลงทุนแพ้เด็กม.1ครับในช่วงปี2533โรงเรียนเซนต์แอกเนสในเมืองอาร์ลิงตันรัฐแมสซาชูเซตส์นักเรียนเกรด7ของโรงเรียนได้ถูกมอบหมายการบ้านให้เลือกหุ้นมาใส่ในพอร์ตจำลองแน่นอนว่าการบ้านในครั้งนี้อาจจะเป็นการสอนบทเรียนที่เกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นให้กลุ่มนักเรียนนี้ได้รู้แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์ตจำลองมันเหนือความคาดหมายไปไกลมากทีเดียวครับ2ปีต่อมาพอร์ตจำลองที่รวบรวมหุ้นที่เด็กนักเรียนกลุ่มนี้เลือกทำผลตอบแทนได้สูงถึง 70% ในขณะที่ S&P 500ได้รับเพียง 26% ในช่วงเวลาเดียวกันนั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้เอาชนะตลาดไปได้ถึง 44% และนั่นไม่ใช่สิ่งน่ามหัศจรรย์เพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นครับเพราะเมื่อนำผลตอบแทนจากพอร์ตจำลองไปเทียบกับกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดพอร์ตจำลองของเด็กนักเรียนทำผลงานได้ดีกว่า 99% ของกองทุนรวมทั้งหมดผู้มอบหมายการบ้านให้เด็กชื่อคุณครูโจนมอริซี่ผลลัพธ์ที่ได้จากพอร์ตจำลองทำให้ครูมอริซี่ประทับใจกับผลงานของเด็กๆเป็นอย่างมากและต้องการเปิดเผยความสำเร็จในครั้งนี้ให้ทุกคนได้รับรู้จึงทำสมุดรวบรวมผลงานการลงทุนครั้งนี้ขึ้นครูมอริซี่ได้ส่งสมุดรวบรวมผลงานดังกล่าวให้กับผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่างปีเตอร์ลินช์ซึ่งในขณะนั้นเขากำลังบริหารเงินลงทุนมากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Fidelity Magellan ครับด้วยความที่ลินส์เป็นคนที่ต้องการสอนและอธิบายเรื่องการลงทุนให้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องง่ายเขาจึงไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปลินส์ได้ขอเยี่ยมชมชั้นเรียนของครูมอริซี่เพื่อเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของการลงทุนในครั้งนี้ทันทีซึ่งคุณครูมอริซี่ก็ได้ตอบรับนะครับและได้เชิญลินส์เข้ามาเยี่ยมชั้นเรียนและได้อธิบายถึงบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกหุ้นเพื่อนำเข้าพอร์ตลงทุนแบบง่ายๆที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อจากนี้ครับก่อนไปฟังกันต่อผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักกับเว็บไซต์ passiveway.com เว็บที่รวบรวมความรู้การลงทุนสนุกๆแบบเข้าใจง่ายให้กับทุกคนครับหากคุณไม่อยากพลาดพอดแคสต์ตอนใหม่กดเข้าไปที่เว็บไซต์ passiveway.com แล้วกรอกอีเมลของคุณเข้าไปในช่องสมัครรับข่าวสารเราจะนำพอดแคสต์ตอนใหม่และความรู้การลงทุนดีๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ครับต่อไปผมจะพาคุณไปเข้าคลาสการเรียนการสอนเกี่ยวกับการลงทุนเบื้องต้นจากคุณครูมอริซี่กันนะครับบทเรียนที่1จงเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นครูมอริซี่ได้อธิบายว่าหากนักเรียนไม่สามารถอธิบายให้เพื่อนๆฟังได้ว่าหุ้นที่เลือกทำธุรกิจอะไรขายผลิตภัณฑ์อะไรและให้บริการอะไรบ้างหุ้นตัวนั้นจะถูกปัดตกและไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อครับบทเรียนในข้อแรกตรงกับหลักการที่ลินส์คอยย้ำเตือนอยู่เสมอในหนังสือของเขาและยังเป็นหลักการสำคัญที่นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าแนะนำอยู่เสมอว่าจงลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอยู่เสมอจากบทเรียนนี้ทำให้เด็กอายุ13เลือกหุ้นที่พวกเขารู้จัก และคุณเคยออกมาเช่นหุ้นวอลดิสนีย์หุ้นไนกี้หุ้นแก๊ปหุ้นเป๊ปซี่และหุ้นวอลมาร์ทครับซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เข้าใจง่ายและพวกเขาอาจจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์หรือเคยใช้บริการมาแล้วต้องบอกว่านักลงทุนหลายคนลืมบทเรียนในข้อนี้และได้เลือกหุ้นแบบสุ่มที่คุณไม่สามารถเข้าใจหรืออธิบายได้และคาดหวังให้ราคามันขึ้นในขณะที่บริษัทที่มีธุรกิจที่เข้าใจง่ายที่แม้แต่เด็กอายุ13ขวบก็อธิบายได้กลับไม่ได้รับความสนใจทั้งที่บริษัทเหล่านี้มีความสามารถในการทำกำไรและเติบโตได้ในระยะยาวแค่บทเรียนที่1 นี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนไปมากขนาดนี้แล้วแต่ก็ต้องให้เด็กทำการบ้านเยอะอยู่เหมือนกันครับกว่าจะเลือกหุ้นสักตัวมาเข้าพอร์ตจำลองนี้ได้บทเรียนจึงไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับบทเรียนที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบอย่างที่คุณได้เห็นว่าเด็กนักเรียนเลือกหุ้นที่ตัวเองรู้จักมาอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทที่พวกเขาอธิบายได้ว่ากำลังทำธุรกิจอะไรอยู่แต่สำหรับการลงทุนในหุ้นที่คุณชื่นชอบเป็นไปได้ว่าหุ้นตัวนั้นอาจจะเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นด้วยเช่นกันและการเลือกหุ้นในครั้งนี้ของกลุ่มเด็กนักเรียนก็เป็นแบบที่ผมได้บอกไปครับเพราะหุ้นหลายบริษัทที่เด็กกลุ่มนี้เลือกได้ทำกำไรและราคาพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากข้อมูลหุ้นแก๊ปที่เป็นหุ้นเกี่ยวกับร้านค้าปลีกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายชื่อดังที่เด็กๆรู้จักปรับตัวพุ่งขึ้นถึง 320% ทำผลตอบแทนอย่างงามให้กับพอร์ตจำลองของเด็กๆครับนอกจากนี้ยังมีหุ้น Pentek International ผู้ผลิตปากกาเครื่องเขียนเป็นหนึ่งในสินค้าที่เด็กๆชื่นชอบและซื้อมาใช้เองก็พุ่งขึ้นจากการทำผลตอบแทนอย่างงามเช่นกันเรื่องน่ารู้คือจากการเยี่ยมชั้นเรียนของลินส์ในครั้งนี้เขาได้รับปากกา Pentek จากเด็กๆมาเป็นของขวัญด้วยนะครับน่ารักมากเลยนอกจากนี้ยังมีหุ้นบริษัทอื่นๆที่ปรับตัวขึ้นอย่างงดงามและเป็นสิ่งที่เด็กๆรู้จักและชื่นชอบอยู่แล้วเช่นหุ้น Pepsi และหุ้น Walmart ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 50%แต่ไม่ใช่ว่าทุกหุ้นที่เด็กๆเลือกจะทำกำไรได้ทั้งหมดครับมีหุ้นตัวหนึ่งชื่อ Savanna Food ที่ปรับตัวลดลง 38% แต่ผมจะบอกว่าการเลือกหุ้น Savanna Food ในครั้งนี้เด็กๆได้ทำผิดกฎข้อที่2ครับเพราะจริงๆแล้วเด็กๆไม่ได้ชอบหุ้นตัวนี้หรืออาจจะไม่รู้จักด้วยแต่พวกเขาเลือกจากคำแนะนำของนิตยสาร Investor Dairy ทำให้จริงๆแล้วหุ้น Savanna Food ไม่ควรจะอยู่ในพอร์ตจำลองของคลาสเรียนด้วยซ้ำครับซึ่งจากการเลือกหุ้นที่ผิดพลาดนี้ได้นำคุณมาถึงบทเรียนข้อสุดท้ายของหลักสูตรการเลือกหุ้นลงทุนในพอร์ตจำลองของเด็กๆโรงเรียนเซนต์แอกเนสกันแล้วครับสำหรับบทเรียนที่3บทเรียนข้อสุดท้ายคือจงทำการบ้านด้วยตัวเองในปีต่อๆมาคุณครูมอริซี่ยังคงสอนชั้นเรียนของเธอเกี่ยวกับการเลือกหุ้นตามบทเรียนที่คุณได้ฟังไปครับนอกจากนี้ครูมอริซี่ยังได้รับแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งกลุ่มการลงทุนซึ่งประกอบไปด้วยครูคนอื่นๆโดยให้ปีเตอร์ลินส์เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์แต่หลังจากนั้นเมื่อครูมอริซี่นำผลตอบแทนจากการลงทุนมาพิจารณากับลินส์พวกเขา2คนกลับพบว่าถึงแม้ว่าผลตอบแทนของกองทุนจะดีแต่ก็ยังไม่ดีเท่าพอร์ตจำลองที่นักเรียนเลือกหุ้นเองบทเรียนในข้อนี้หมายความว่าคุณต้องชั่งใจตัวเองอยู่เสมอเมื่อมีใครสักคนมาบอกกับคุณว่าหุ้นตัวนั้นดีหรือหุ้นตัวนี้น่าลงทุนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ครับแต่สิ่งที่คุณควรทำคือหาข้อมูลและหาเหตุผลเพื่อศึกษาสิ่งที่คุณกำลังจะลงทุนจนคุณเข้าใจมันอย่างทะลุปรุโปร่งและมันควรเป็นการลงทุนที่ตรงกับใจของคุณมากที่สุดเหมือนกับบทเรียนข้อที่2ที่คุณควรเลือกการลงทุนในสิ่งที่คุณชอบครับการทำเงินในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอติดต่อกันหลายปีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันหากคุณต้องการให้การลงทุนของคุณประสบความสำเร็จคุณควรย้ำเตือน3บทเรียนสำคัญนี้เอาไว้อยู่เสมอซึ่งผมขอนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือข้อที่1จงลงทุนในสิ่งที่คุณอธิบายได้เท่านั้นคุณจะได้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณลงทุนและจะช่วยให้คุณสบายใจมากขึ้นในการลงทุนครับข้อที่2ลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบการลงทุนในสิ่งที่คุณรู้จักและชื่นชอบจะทำให้คุณกำหนดแผนการลงทุนของคุณได้ง่ายขึ้นและเมื่อคุณชอบก็เป็นไปได้ว่ามีอีกหลายคนจะชอบในสิ่งที่คุณลงทุนเช่นกันครับข้อที่3จงทำการบ้านด้วยตัวของคุณเองการหาข้อมูลในสิ่งที่ลงทุนเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำมันซึ่งต้องบอกว่ากฎทั้ง3ข้อนี้เป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริงสำหรับการลงทุนในระยะยาวที่แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่างลินส์ยังยอมรับและได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญที่เขาต้องการนำเสนอให้กับทุกคนได้เรียนรู้ครับแน่นอนครับว่านักวิจารณ์หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยอาจจะบอกว่านี่มันแค่พอร์ตจำลองไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนสักหน่อยซึ่งลินส์ได้ออกโรงปกป้องอย่างเต็มที่พร้อมกับบอกว่า ไม่ใช้เงินจริงแล้วยังไงอ่ะลินส์ได้เสริมว่าเหล่าบรรดาเซียนหุ้นหรือผู้จัดการกองทุนควรดีใจที่โรงเรียนเซนต์แอกเนสไม่ได้ใช้เงินจริงในการลงทุนไม่เช่นนั้นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอาจถูกดึงออกจากกองทุนที่เหล่าผู้จัดการกองทุนบริหารอยู่มาให้เด็กๆบริหารแทนครับถึงแม้ว่าใครๆก็สามารถซื้อหุ้นที่เด็กๆเลือกลงทุนได้แต่กลับไม่มีใครทำแบบนั้นทั้งที่มันเป็นการลงทุนที่ดีมากและเอาชนะ 99% ของกองทุนรวมที่อยู่ในตลาดได้จากการเยี่ยมชมชั้นเรียนในครั้งนี้นอกจากลินส์จะได้รับของขวัญเป็นปากกาเพนเทคแล้วลินส์ยังได้ตลับเทปแคสเซตที่นักเรียนได้บันทึกวิธีการเลือกหุ้นไว้ลงทุนของพวกเขาไว้ซึ่งผมได้คัด3คำสอนสำคัญที่อยากให้ทุกคนจำเอาไว้ขึ้นใจเลยครับข้อที่1คุณสามารถสูญเสียเงินได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่คุณต้องใช้เวลานานมากในการหาเงินใหม่ข้อที่2คุณไม่ควรเลือกหุ้นเข้าพอร์ตเพียงอย่างเดียวคุณควรต้องทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอข้อที่3คุณไม่ควรซื้อหุ้นเพราะว่ามันราคาถูกเท่านั้นแต่คุณควรรู้เกี่ยวกับหุ้นที่คุณซื้อให้มากด้วยเช่นกันทั้งหมดนี้คือบทเรียนการลงทุนที่เด็กอายุ13ขวบก็เข้าใจได้และผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะเข้าใจได้และได้เรียนรู้มันผ่านพอดแคสต์ในตอนนี้เช่นเดียวกันครับแต่นอกจากปากกาแล้วเด็กๆโรงเรียนเซนต์แอ็กสเนตยังได้แนะนำลินซ์ให้ไปสำรวจบริษัท Pentec International ด้วยเช่นกันแต่ลินซ์กลับไม่ได้ไปสำรวจตามคำแนะนำของเด็กๆครับและหลังจากนั้นไม่นานราคาหุ้นก็พุ่งขึ้นเกือบ2เท่าทำให้แม้แต่ผู้จัดการกองทุนในตำนานอย่างลินส์ก็ตกลดไปอย่างน่าเสียดายครับเรื่องราวทั้งหมดนี้น่าจะกลายเป็นบทเรียนที่สอนกับทุกคนว่าการลงทุนไม่จำเป็นต้องเล่นท่ายากก็สามารถทำผลตอบแทนที่ดีได้และผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้เยอะก็ไม่ได้แปลว่าพวกเขาจะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าคุณเสมอไปสุดท้ายผมขอฝากประโยคที่ลินส์พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่มีจิกกัดผู้จัดการกองทุนทั้งหลายในวอลล์สตรีทเอาไว้แบบแสบๆคันๆว่าการลงทุนของเซนต์แอกเนสทำได้ดีกว่า 99% ของกองทุนรวมตราสารทุนทั้งหมดแล้วมันสมเหตุสมผลไหมที่ผู้จัดการบริษัทการเงินใหญ่ๆจะได้รับเงินจำนวนมากในการเลือกผู้เชี่ยวชาญมาดูแลกองทุนแต่สำหรับเด็กๆนั้นการได้รับอาหารเช้าและได้ดูหนังฟรีกับครูก็ทำให้พวกเขามีความสุขแล้วก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน Passive Way Story ซีรีส์2ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Passive Way Story ซีรีส์2เล่าเรื่องลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายติดตามเราได้ที่ Facebook YouTube Blockdit Spotify Apple Podcast Google Podcast และ SoundCloud ของ Passive Way จิตตะและจิตตะเวลนะครับ